wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalay sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 ilaahay kheyrkiisa ha noo reebo Ismaaciilow dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka ayaan barnaamijkan ugu haynaa dhegaystayaasha
cashay sida aad sheegtayba sanadkaasi dhammaanaya wuxuu ahaa sanadii caalamka ka dhaceen dhacdooyin waaweyn oo taariikhi ah oo saameyn ku yeeshay adduunyada waxaa ka mid a dagaalkan Gaza ilaa hadda ka socda waxaa ka mid a dagaalka Suudaan waxaa ka mid a horumaro ballaadhan oo laga sameeyey dhinaca farsamada casriga ah gaar ahaan artificial intelligence ama garaadka macmalka ah qodobadaas iyo kuwo kale ayaa jiro dee dunida sanadkan ka dhacay iyo meelo badan oo caalamka
aad iyo aad marka barnaamijkan dhacdooyinkaasoo dhan ay dhegeystayaasha ku maqli doonaan marka maxaan ku hormarnaa Ismaaciilow way isdul saaran yihiin dhacdooyinku
cashay horta qaaradeenii Afrika haddaan aadno oo kale tusaale ahaan sanadkan 2023 wuxuu ugu curtay xilli ay madaxda Afrika iyo weliba saraakiisha ciidamadu ay kala shaki badan uu dhex yaalay sababtoo ah sanad 3 sano ugu dambeeyeyba Afrika waxaa ka socday inqilaabo taliyahaagii ilaalada madaxtooyada
waad kursigaa uga baqaysaa
ayaad kursiga uga baqaysaa
aad iyo aad
marka dalal badan baa bedelay taliyayaashoodii ciidamada ama raggii ciidamada maamulay sababtoo ah Gabon oo kale taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyadun baa madaxweynihii inqilaabay dalka la yiraahdo Niger oo kale sidoo kale taliyihii ciidamada ilaalada inqilaabay
marka nin walba ninkii ilaaladiisa ahaa ayaa kursigiisa soo dhacay marka wuxuu malaha shakada waxay taagan tahay intaan anigu ilaalinayo mid fadhi olma anigu ku fariisto marka kursigii baa la isku haystaa marka dalka Suudaan aan aadaynaa oo muddo dheer isagana sanadkan ay colaado ugu dhasheen welina colaadahaasi ku jira
isaguna wuxuu ka mid ahaa sanadkii 2022 oo kale labadan taliye ee isku dilaya haatan Suudaan oo kuwii de xukuumadda rayidka cashay wada inqilaabay
markaasi haddana iyaga isku qabsadeen
marka haddana iyaga isku qabsadeen
marka bahasha lagu maheshiyey Ismaaciilow caalamkao dhan ayaa sida hadda u samaysan iyo in nin waliba kursigaas uu caashaqsan yahay
marka caashe Ibraahin Aadan oo istuudiyaha igula sugan ayaa dagaalka Suudaan iyo sida uu ku bilowday iyo saameyntiisa waxay ka wareysatay Cabdikaamil Abshir Warsame oo ah cilmi baadhe xagga siyaasadda ah
horta arrintan hadda dagaalkan hadda gacan ka hadalkan wuxuu daba joogaa ku dhawaad 5 sano laga soo bilaabo kacdoonkii xukunka lagu tuuray madaxweyne hore Cumar al-Bashir kacdoonku wuxuu soo bilaabay 2018 marka ilaa 5 bilood oo laga soo gaaraya sanadkii kaa ku xigay waa tii Cumar al-Bashir meesha uu ka baxay marka waxyaalo badan baa ku xigooda xukuumad maaragtay oo madaniya iyo ciidan aswata ku xigtay haddana waa tii ciidanku FNB ay ku sameeyeen xukuumaddii meesha ka saareen oo xamdu waa dood kale haddana iyada timid waa tii dadka bashada rayidka ay ku qabsadeen ciidanka talada oo muddo dheer mudaharaad socday haddana waa tii wadahadal kadib la isku dayay in mar labaad haddana wadahadal lagu laabto marka uu dameen marka ciidankiiba mar labaad haddana ayuu is qabsaday oo wixii ay soo dafeeno xukuumadda madaniga ahayd ay soo xoogeen ayay wadahadalkaas ku qabsadeen marka barbilow waxay ahayd meesha laba ciidan baa timid oo ciidamada milishiyada oo nidaamka hore uu sameeyay iyo ciidankii dalka marka kulliba waxaan isku maandhaafay sida maaragtay ciidamada loo nidaaminayo ayaa la isku maandhaafay kadibna haddii gacan ka hadal bay tagtay
marka markaad fiiriso dib aad u laabato ma laga baaqsan karay colaadaasi ka dhacday dalka Suudaan kadib markii madaxweynihii muddada dheer talada haya Cumar Xasan al-Bashir ee talada laga tuuray dadka reer Suudaan ma ka baaqsan kareen in waddanka uu galo marxaladdu hadda ku jiray aan ognahay inay tahay mid aad u liidata
waa laga baaqsan karaa horta in bahasho ciidan kale ay ku soo aruurto oo dadka maaragtay dowladda madaniga meesha ay ka baxdo markaasay bahasho bilaabatay marka waa laga baaqsan karaa laakiin markii laba hubaysana ay isku yimaadeen taladana cid kasta ay isku rabto wax kale u dhexeeyana aysan jirin waa meesha ugu dambeysay markaasi ayagu la jirkoodu isfahan oo ma sahlaan gacanka hadal unbaa si kadiisa ku bilowday asagaa wala socda
xaguu marka ku socdaa dalka Suudaan hadda dagaal uu galay madaxweynihii dalka haya waa la tuuray maamul ayaa bedelay madaniga haddana waa la isku qabsaday dalkii hadda dowlad rasmi ah oo xoogan ma laha dhibaato dhacday xaguu ku socdaa marka dalka Suudaan
horta mustaqbalka Suudaan waxay ku xiran tahay sida uu dagaalka hadda socda ku dhamaado dagaalkan waxaa la oran karaa 3 midkood buu ku dhamaan doonaa mid waxay tahay dadkan dagaalaba inay kala adkaadaan midna waxay tahay in dagaalkan uu sii socdo oo ku dhamaado in inta dhul kala qabsado cid kasta meesha haysato ay u taliso iyo in heshiis guud la gaaro. Anugu ma umalana horta in la kala adkaan doona ma dhowo, taas waqtiga dhow ma jirto. Haddii tusaalaan la kala adkaado la jirkoodo xaaladu ma sahlan. Haddii tusaala ciidanku ay adkaadaan oo ciidanka Suudaan ay adkaadaan, jabhadahani kuwan milisheedkan waxay ku laabanayaan dhulka ay kasoo jeedaan sida Dafur ay ku laabanayaan. arrinta guriga socon jirto ciidanka iyo jabhadahaas ay diriraan ba ayana soo laaban doonta. Marka arrin ma filayo la jirkoodo natiijo fiican, natiijo weyn inay kasoo socoto. Marka waxay u badan tahay sida ugu dhow waxa weeye in dagaalkaanu waqtiga dhow sii socdo, laakiin lagu guuleysto xabad jujin waa midda ugu sahlan. Oo xabad jujis waxay tahay in cid kasta ay meesheeda u taliso oo la kala joogo. Dabcan wax hadda loo dagaalamayo wax kale maahan, waa xabad joojin waayo. Marka ayadaas isku dayo fara badan baa jiray oo tii sacuudiga ay wadeen iyo Maraykanka, iyadoo haddana hore mid iskugu dayday mid kalena hadda la jukada wada. Marka waa sidaas. Sababaha marka adkeynaya heshiis caadiya in la gaaro oo dagaalku si toosa u istaago oo Suudaan wadada ay kusoo laabato waxaa ka mid a horta arrimihii dagaalka keena ayaa sii ballaartay dagaalka kadib. Dagaalka waxaa keenay kala qaybsanaan oo ciidanku kala qaybsanaa. Hadda ciidankii kala qaybsanaa waxaa kusii darmay, hadday u socotaa laba nidaam oo laba dowladood bay kusii socotaa oo dhulkii. Marka hore ciidamada mid baa xooganaa, midna waa yara daciifsanaa. Hadda waa isku awood waxay noqonaysaa marka waa la is aqoonsanayn lama gaarin. Marka waxay badan tahay in haddii mid ugu dhow lagu guulaysan doono in xabadda la joojiyo cid kastana meesheeda ay ka taliso oo dalku kala qaybsanaan buu qarku saaraya.
Dhaqan ahaan markaad fiiriso dadka reer Suudaan, ugu dambeyntii dalkooda ma hanan karaan inta dad macnaha aqoonyahanaa oo dalka u dhashay inta gadoodaan oo kacaan dalkooda ma hanan karaan oo dib ma usoo celin karaan maqaamkii dalkooda u lahaa?
Horta bulshada rayidka ayaa marka dowrkaas markii la fiiriyo dagaalka ka hor waa fursad way u furnayd oo kacdoonka qeyb bay ka ahaadeen, kacdoonkii kadibna jeynji qeyb weyn bay ka ahaadeen. Laakiin hadda marka hadda xabad bay taagan tahay. Hadda waxaan baaq ahayn uma furna. Weliba doorkoodu hadda wuu sii daciifaya, wuxuu kusoo daciifaya kow markasta oo dagaalku sii dheeraado. Dagaalka ayagu sii daciifinaya, ayagu sii kala qeyb, dadkii waa sii kala qeybsamaya. Dadka wax markaa wax isku ahay waa soo yaraanayaan isku aragtida dagaalka marka soo sii sikado. Marka midda kale waxay tahay nimanka ciidamada ahay mujtamacaas bulshada rayidka ah oo waxba uma ogolaba aslan. Marka hore rabaasha hadda isku haystaan ayay kasoo dafeen, midkoodna ma aqoonsana, dowlad madani iyo bulsha rayida midna ma aqoonsana. Marka Suudaan haddiiba waxa u ay mustaqbalka ay dowladu dowladdiba kusoo laaban doonto waa mid ay ciidamo ay maamulaan, weliba iyadoo la kala qeybsan yahay sida hadda marka hore ay ahayd, si ka daran oo cidba meel ay ka taliso, saasay u badan tahay.
Marka ugu dambeyntii Cabdikaamil, dalka Suudaan sanadkan hadda sii dhammaanaya ama dhamaaday 2023, dalka iyo dadka maxay uga dhigneed sanadkan 2023?
Runtii sanad madow ayuu uga dhignaa Suudaan, sanad ay maaragtay malaayiin barakacday, kumanaana ay ku dhinteen. 70 million ayaa la sheegay inay gudaha dalka u barakacday, 1.5 million inay banaanka wadamada kale u barakacday. Dad burbur dalkiiba maaragtay burbur iyo maaragtay dhibasho barakac intuba. Marka Suudaan sanad aad u madow bay ahayd, laakiin hadda waxaa moodaa sida hore xoogaa in laga soo jilcay oo wadahadalada inkastoo qaarkood ay guuldaraysteen, kii Sacuudigu guuldaraystay, hadda sida hore waa laga dabacsan yahay. Oo marka horeba nimanka ciidanka oo Burhaani sida hadda waxaa moodaa inay weli soo aqoonsanayaan kuwa milisheedka inay aqoonsanayaan, marka way inkirsanaadeen. Marka hadda wadahadalada waxaa laga yaabaa in sida hore looga jilacsan yahay oo sida hore yara ay xoogaa ka roon yihiin. Dadaaladu dabcan la jirkoodo inay guuleysan doonaan bay u badan tahay. Hadda Mareyka kaleeto shirka ugu dambeeyay IGAD oo dhowr maalmood ka hor waa tii Mareykanku yiri waxaan samayn doonaa wadda kasta oo dagaalka lagu joojin karo. Marka waayo waxaa initiative fara hore u fashilantay oo Mareykanku gadaal ka riixay Mareykanka Sacuudi. Dadaalka ugu muhiimsanta wuxuu yahay sida xabadda loo joojin lahaa oo dagaalka loo joojin lahaa, taas baa dhib weyn laga maraya. Marka taa wixii ka dambeeya waa la arki doonaa, iyadoo weliba aada loo kala qeybsan yahay. Dhul badan wuu ku fiday, dhulkii u kala qeybshay soomaa, haddana wuxuu kala qeybiyay dadkiina u kala qeybshay. Maalinba meelo badan oo hore caafimaad qabay baa sii jiranayo, dadba Suudaan waa dal qabiliya waaye, waa sii kala fogaanaya, sii kala fogaanaya. Marka dabcan waa lagu qasbanaan doonaa, laakiin sida hore way ka daran tahay, saasaas leeyahay, waa ka culus tahay.
Aad uu mahadsan yahay Cabdi Kaamil Abshir Warsame oo ah cilmi baari xagga siyaasadda ah, Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud oo istuudiyaha igula sugan ayuu u warramayay laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan.
sidoo kale dhacdooyinka ugu waaweyn caalamka Ismaaciilow ee sanadkan waxay ka dhaceen qaarada Yurub oo aan sida uga fogeyn mar hadii Afrika dadku maqlaan Yurubna way daba taala marka qaarada Yurubna dhacdooyin waaweyn ayaa ka dhacay maxaan ka xusi karnaa ama aad ka xusuusataa dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadkan 2023ka caalamka ka dhacay gaar ahaan dalalka Yurub
sanadkani sanadkii ka horeeyay ayaa saameyn ku lahaa dalalka Yurub oo kale oo dalkii Ukraine oo kale dagaalka ka socday laakiin waxa muddo sanadkan 2023 dagaalkii Ukraine sidii indhaha loogu hayay inaan imika loogu hayn gaar ahaan intii uu dagaalka qasab bilowdo kale
aad iyo aad
marka dagaalka qudhiis wuxuu ka mid yahay waxyaabaha Yurub saameynta xoogan ku yeeshay caashay aadka loo xasuusto
oo sidaad sheegtay Ismaaciil iyadoo dhagihii iyo indhihii caalamka dhan ay ku sii jeedaan Ukraine ayay ka qaraxday dhinacaan iyo Gaza marka indhihii aad bay uga soo jeesteen laakiin wali haddana ma hadalla oo wali arintii Ukraine way taagan tahay marka Cabdixaafid Cawl Ismaaciil wariyeena qaarada Yurub VOA-da ayaa warbixinta nooga haya
mahadsanid Ismaaciil mahadsanid Aisha dowladaha galbeedku iyo Mareykankuba intii uu dagaalku ka socday Ukraine waxa ay dalkaasi siiyeen saanad military oo aad u ballaaran sidoo kale waxa jiray dhaqaale la siiyay Ukraine haddaba maxay ahayd sababta Ruushku u weeraray Ukraine mise uu muuqataa inay reer galbeedku ku daaleen taageerada Ukraine su'aalahaasi iyo qaar kale ayuu Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain uga waramay VOA-da
madaxweyne Putin sida la sheegay 2008 wuxuu ku yiri dhigiisii markaa u talinayay Mareykanka George W. Bush in Ukraine dal ahayn isagoo markaa u duur xulayay in Ukraine ay ka mid tahay Ruushka dalna aynan ahayn una markaa aad uga xumaa Ukraine inay ka madax banaanaato una arkayay in ay galbeedka ka dambeeyeen in ay kala jaraan Ukraine iyo muxuu ahaayey Ruushka waxaa kaloo jirta ma aha Kremlinki keliya laakiin guud ahaanba dadweynaha Ruushka waxay aaminsan yihiin in Kiev oo ah caasimadda Ukraine ay ahayd aan tahayna weli hooyada caasimadaha Ruushka sidaa daraadeed isla xilliga 2008 ay arrintan soo bilaabatay Ruushka Mareykanka madaxweyne George W. Bush khudbad dheer oo uu jeediyey oo uu ku casumay Ukraine iyo Georgia in ay ka mid noqdaan NATO ayuu aad u dhibsaday madaxweyne Putin marka ayada ahayd wuxuu rabay in uu weeraro Ukraine laakiin waxaa lagula taliyey in Ukraine runtii gacanta Ruushka ay ku jirto oo loo baahnayn in hadda talaabo military lagu soo qasbo balse ay tahay Georgia midda u baahnayd in talaabo military lagu qaado isla sanadka 2008 Georgia ayuu ku duulay madaxweynaha Ruushka Putin kadibna wuxuu ka gooyay South Ossetia iyo mandiqad yar oo kale ku dhiganeyd labadiiba uu ka jaray wuxuuna siiyay jinsiyadda Ruushka ayuu siiyay galbeedku ma aqoonsan laakiin isagu wuu aqoonsaday
29-kii bishii Maarj ee sanadkan sii dhammaanaya mandaqada Scotland ee boqortooyada Ingiriiska waxaa wasiirka koowaad loo doortay Xamse Yuusuf oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Pakistan Xamse waxa uu ku dhashay magaalada Glasgow sanadkii 1985-kii doorashada Xamse Yuusuf ayaa timi kadib markii ay iscasishay Nicola Sturgeon oo ka mid ahayd siyaasiyiinta ugu tunka weyn mandaqada Scotland Xamse Yuusuf waxa uu sooyaalka taariikhda Ingiriiska ku galay inuu noqdo mas-uulkii ugu horeeyay ee jagada ugu sareysa ka qabta mandaqadaasi Scotland oo Muslim ah waalidkiina ay asal ahaan ka soo jeedaan dalka Pakistan 12-kii bishii December baarlamaanka Britain ayaa waxa ay ka doodeen sharciga loo bixiyay sharciga qorshaha Rwanda. Ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak geed sare iyo mid hooseba waxa uu fuulay in sharcigaasi la ansixiyo tan iyo markii la soo bandhigay bishii April ee sanadkii 2022-kii. Ugu dambeyntii waxa uu codeeyay sharciga Rwanda 313 xildhibaan waxa diiday 296 xildhibaan. Waxa aanu ku guuleystay 4-4 cod. Maxamed Ibrahim Hirari oo ka faalooda arrimaha Britain ayaa sharcigan iyo waxa uu daaran yahay sharaxaad ka siiyay idaacadda VOA-da.
Waxa jirtay qatar ah in ay dowladdu guuldareysato, tanoo kalena may dhicin oo xisbi talada hayo oo akhriska labaad ee ku guuldareysta lama arkin. waxaa ugu dambeysay 1986-kii garbaha kala duwan ee xisbiga muxaafidka ayaa siyaabo kala duwan sharcigan uga soo horjeestay. garabka bidixda ah ee xisbigu waxay u arkeen inuu sharcigan cusubi adag yahay oo uu qarka u saaran yahay inuu xeerarka caalamiga ah jabinayo, halka kuwa garabka midiga isla xisbigu ay iyaguna sheegeen inuu sharcigan jilicsan yahay oo ay tahay inay dowladdu ay adkayso. xisbiyada mucaaradku iyagu sharcigan way kasoo horjeedeen. xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ugu ballaadhanaa waxay isku dayeen inay ridaan sharcigaas oo ay ka codeeyaan.
inkasta oo ra-iisul wasaare Rishi Sunak uu ku guuleystay codayntaasi dhacday 12-kii bishii Diseembar, laakiin weli waxaa jira xubno ka mid ah xisbigiisa oo doonaya in wax weyn laga bedelo sharcigaasi, sheegayna inaanay sidaasi kaga hari doonin. baarlamaanka Denmark ayaa bishii Diseembar ansixiyey sharci mamnuucaya in qolka qur-aanka kariimka ah lagu gubo meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan. sharcigan oo ay dowladda Denmark ku bixisay sharciga qur-aanka, arrinkan gubista nuqulka qur-aanka oo dhowr jeer hore uga dhacay wadamada Denmark iyo Sweden ayaa muslimiin badan oo ku nool labadaasi dal iyo caalamkuba ay aad uga qayliyeen, iyada oo ay dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo arrinkan lagu diidanaa. sharaxaad ku saabsan sharcigan iyo qofka jabiye ciqaabta uu mudan doono ayuu VOA-da uga waramay Cabdirashiid Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Odessa oo ah magaalada saddexaad ee dalka Denmark.
sharcigan waxaa la hirgeliyey si loo mamnuuco gubinta kitaabka qur-aanka, waxaana lagu ansixiyey markii ay maaragtay laisla arkay in ay Denmark ay ka mid ahayd wadamada aad ugu horeeyey ee maaragtay lagu gubi jiray kitaabka qur-aanka. siyaasiyiintii xisbiyada qaarkoodna isku afgarteen in sharcigan laga soo saaro, in la mamnuuco gubinta qur-aanka. ciqaabtu waxaa lagu soo miisaamay inay tahay 2 sano xariga inuu mutaysanayo iyo ganaax. intaas baa waxay tahay hadduu qofka lagu arko hadda wixii ka dambeeya inuu kitaab meel ku gubo qur-aan ama kutubta kale aan soo sheegin.
waa Cabdixaafid iyo wararkii ugu waaweynaa ee Yurub. Aisha,
aad baad u mahadsan tahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo wararkii ugu waaweynaa ee ka dhacay qaaradda Yurub. waxaan filayaa dhegeystayaasha inay intaas Ismaaciilow uga filan tahay ilaan qaaraddii oo dhan lama soo koobi karo, laakiin waa intii marka dhagaha iyo indhaha hayeen unbaan dhegeystayaasha usoo gudbinay.
dagaalka Qaza iyo saameynta caalamka ku yeeshay iyo warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysa ayaa xagga dambe noogu soo socota. Caasha, maxay nooxiga
arrintan artificial intelligence-ga ayaa si weyn caalamka sanadkan 2023-ka dhagaha dadka u haysata Ismaaciilow, oo weliba cabsida laga qabanaysa soo tarayso? marka ma jiraan waxyaabo adiga kaa cabsiya markaad artificial intelligence-ga markaad maqasho amaad u fiirsatood baarbaarto, waxyaabo kaa argagixiya mala kulantaa?
horta Caashay, barnaamijkan gebigiisuba wuu cusub yahay horumarkan ballaadhan ee lagu sameeyey. marka wax kastoo cusub horta waxay wataan cabsi xoogan, laakiin waxyaabaha ugu waaweynee aadka dunidu uga baqayso xitaa dowladuhu ka hadlayaan ee laga shiray ilaa hadda laga hadlayo waxaa ka mid a in horta horumar ballaadhan baa lagu sameeyey
aad iyo aad,
oo markaad dhinacyo badan eegtid, tusaale ahaan caafimaadkaoo kale, xitaa markaad eegtid waxyaabaha dhinaca wanaagsan ee horumarka laga sameeyo waxaa ka mid a in ay saadaalin karaan xanuunada kugu dhacaya markaad macluumaadkaaga gelisid. marka si ka ballaadhan sidii dhakhtarku kuu eegayey ayay wax u falanqaynayaan, marka way ka xog ballaadhan yihiin. marka waxyaaba badan oo faa'iido leh waxaa ka mid a jaamacadaha ardayda imika deer waxay saameyn ku yeeshay ardaydii marka loo diro assignment ama laylis loo diro le waxaa kasoo shaqeeya waxay galaan barnaamij yaroo ChatGPT oo inuu ii qor assignmentkii macalinku typical.
ha waxaana xogtii dhammaad bay siinayaan. macalinka wuxuu ii soo diray inaan wax ka soo qoro tusaale kale shirkii dhowaan dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Muuse Biixi madaxweynaha Somalilan Jabuuti ay ku shireen madaxweynihii Jabuuti ayaa dhex joogay. marka assignmentiga marka loo diro xogti bay siinayaan, warbixin dhammaystiran baaba loo qorayaa,
wax warbixin dhammaystiran oo welibana tixraac wadata oo marka ardayda inaanay fikirin. marka waxyaaba badan oo horumaro laga sameeyey baa jira, laakiin dhinaca cabsidu waxa weeye kow, dad badan baa waxa horta ku shaqo waayi kara. marka shaqala dad badan baa waxay leeyihiin horumarkan hadduu sidaa kusii socdo aalado kombyuter ayaa meel walba ka shaqayn doona. marka dadka looma baahan doono bini aadan, marka shaqadii bini aadanka loo baahnaa baa yaraan doonta.
laakiin dhinaca kale markaad ka fiiriso kale maskaxdii bini aadamkana wuxuu ka dhigayaa fadhiid. Mar haddaadan sooba fakaraynin oo intaad kombyuutar wax gelgeliso wixii aad rabto uu kuu sheegayo, marka maskaxdii bini aadamka oo dhan baakin bay geli doontaa mar dhow.
Habfikirkii wax badan baa hoos u dhici doona.
Waa lagu fakaraya, fakar baa taagan.
Waa waxyaabaha laga cabsi qabo xagga ma garanaysaa dhinacaas. Waxaa ka mid ah shaqadaas, waxaa ka mid ah oo kale arrimaha, laakiin ugu warwarka badan ee dhinaca amniga khuseyni waxaa ka mid ah waxaa la leeyahay horumarkan baa xadda leh lagu sameeyey. Waxaa laga baqayaa in kombyuteradan iskood isu maamulaanoo gacanta aadanaha ka baxaano amarro iyagu isa siiyaan.
Waaw, marka halista ugu weyne dhici karta markay kombyuutarro amarro isa siiyaan noqon karaan.
Dee wax walba gacanta soo teknolojiyadda wax walba kombyuutar ku xidhan bay say doonaan ka yeeli karaan.
Oo nuclear matoori karaan haddii loo
baahdo. Internet buu ku xidhan yahay, laakiin waxyaabaha dowladdu haatan ka wada hadlaya waxaa ka mid ah sidii nidaamkani aanu gacanta aadan waydeen waa kombyuutar. Haddii uma fikirayo sidii bini aadamka si ka horumarsan buu fikirayaa, waxba kama naxayo amarku doonu qaadan karaa. Marka waxaa laga baqayaa in uu noloshii aadanaha burburin karo haddii uu ka baxo ama cid khaldan gacmaha u galo. Marka iminka dowladdu waxay wadaan in shuruuc lagu xakameynayo oo lagu dhaqayo ay lasoo saaray, laakiin dadka soo saaray waxay leeyihiin cabsidu sidaas uma jirtee weli ma garanaysaa. Marka dad baa loo saaray khubara ah oo ilaa hadda gacanta ku haya.
Soomaalida waxay dhihi jirtay jinni ninkii keena asaar ama bixiya. Marka
laakiin qolada laftigooda ayaa hadda tusaale ahaan shirkad Open AI la yidhaahdaa kamid ahayd shirkadii ugu horreeyay ChatGPT-ga ama horumarkan ugu samaysay, waxaa kamid ahaa ragga madaxda ka ahaa nin la yidhaahdo Sam Altman. Tusaale ahaan Sam Altman waxa eriyey macnaha loolan baa ka dhex jira shirkadii laftigoodii oo xilligan inay sheegashada macluumaadkan iyo horumarintiisa iyo weli wuu socdaa. Markaa way eriyeen. Waxyaabaha xiisaha leh waxaa kamid a shirkadii waxaa u shaqeynayay 777 shaqaalaa, 676 intay waraaqu qoreen board of directorskii bay ku yidhaahdeen haddaydinan soo celin ninkaa aada erideen ee madaxda ka ahaa shirkadda, dhammaantay waan baxaynaa, shirkad kalean u tegeyna. Waan israacayna, waa khubaradii, waa dadkii barnaamijka u sameeyey, waxay ku khasbanaadeen
inay soo celiyaan
ninkii la soo celiyo isagoo hero ah.
Cidna la hadli karin,
cidna la hadli karin. Marka shirkadii laftigoodii, shirkadahan weli dhinacna waa waxaa socdaa in hoos loo eego oo lagu sameeyo hab lagu xakameyn karo. Marka sheekooyin badan baa ku dugan, wargeysyadii baa qaarkood ka cabanaya New York Times oo kale baa iminka dacwad ka gudbisoole, dee anigii ay dhegaysanaya mar haddii aad macluumaadkayga oo dhan meesha geliseen oo halkaa warkii laleeyahay ii qor wixii dhacay oo aan loo baahnayn laysoo booqdo.
Oo ay ku egtahay oo keliya markaad subaxii aad soo toostaynaa tiraahdo bal maxaa ugu waaweynaa oo caalamka ka dhacay markaad qorto.
Aadiya
kombyuutarkii baa kuusoo daadinaya. Marka looma baahnayn caashii Ismaaciil oo meeshaan ku xiiqaya in maaragta cid dhegaysato. Laakiin Ismaaciilow, jinni ninkii keena bixi wasaan u sheegay wax waliba xal bay yeelan doonaan. Waa ka gudbaynaa Bashiir Dhoore oo shahaadada labaad ku haysta cyber security-ga, muddo 10 ku dhowna kusoo shaqaynayay, ayuu Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar waxa uu ka waraystay arrintan la xiriirta artificial intelligence-ga.
Farjar, waa mahadsan tahay, waan idiin mahadcelinayaa adiga iyo Caashacuud oo barnaamijkan daadihinaya. Sanadkan sii dhammaanaya, waxyaalaha lagu xasuusan karo waxaa kamid ah, dabcan marka la fiiriyo dhanka teknolojiyadda, waxaa number one noqonaya soo shaacbixitaanka aaladan loo yaqaano artificial intelligence. Inkastoo 10 sano ee lasoo dhaafayba laga shaqeynayay, haddana 2023 ayaa waxa ay noqotay mid suuqa soo gasha oo dadku ay aad u isticmaalaan. Marka qeexitaankeeda haddii aan ku bilowno artificial intelligence oo loo soo gaabiyo AI, waa kombyuutarro u shaqeeya sidii bini aadamka ama maskaxda bini aadamka aan dhahno, waxayna qaban karaan shaqooyin cayiman iyaga oo markaa isticmaalaya xog ay horey u aruuriyeen ama xog markaas ay hayaan ama qof bini aadam uu ku shubay. Tusaale ahaan, waxa ay process garayn karaan oo ay fahmi karaan luqadda caadiga ah ee bini aadamku uu ku hadlo. Horumaro badan ayaa laga sameeyey, waxaana kow ka ah oo kaalmaha koowaad ku jira moralka ay sameysay shirkadda loo yaqaano OpenAI oo loo yaqaano generative pre-trained transformer oo ah in ay caadi kumbuyuutaradu ay kuula sheekaysan karaan oo ay fahmi karaan luqadda caadiga ah oo bini aadamku ku hadlo, markaasna ka caawin kara inay markaas issue ama problem xalinaysidna ay kaa siiyaan information, kaa siiyaan ina ka caawiyaan.
Bal sawir naga sii horumarka laga sameeyey xilligan, adoo mid ama laba tusaale u soo qaadanaya.
AI waxaa sanadihii haatan ama sanadkii la soo dhaafayba waxaa loo isticmaalay meelo badan oo runtii sectors badan loo isticmaalay. Waxaa number one ka ahay caafimaadka ama health care-ka oo meelo badan oo isbitaal badan ay u isticmaaleen inay ku analyze gareeyaan medical data ama xog caafimaad oo qof xanuunsan laga qaaday. Kabacdina AI ay saadaaliso in qofkaas uu ku dhici karo kansarka ama cudurka loo yaqaano xanuunka wadnaha based on datada qofka laga collect gareeyay ama sawiraha ahaato ama sawiro wadnihiisa laga qaada ahaate, in datadaas ay isticmaasho AI kabacdina ay saadaaliso macquul ahaanshaha inuu qofkaas kansarku ama maxaala heart attack uu ku dhaco. Sidoo kale waxaa loo isticmaalay in lagu diagnose gareeyo imageska sida X-ray oo kale ama MRI oo kale, kabacdina lagu garto in conditions qofkaas sida maxaa la dhahaa tumor oo kale ama xataa jabniin inuu qofka lafihiisa ama jirkiisa qayb kamid uu ku jiro. Marka meelo badan loo isticmaalay, runtii waxay soo saaraysaa information high accuracy ah oo maxaa la dhahaa care speed badan midda dadka caadiga ay inta badan ama dhaqaatiirtu ay soo saarayaan.
Bashiir, waxaan ogahay inaad shahaadada ugu sarreysa dhinaca cyber security-ga, gaar ahaan CISSP, aad ku diyaarisay. Waxaana jirta cabsi badan baa laga muujinayaa garaadkan macmalka ee la horumariyey. Maxaas leedahay way ugu wacan tahay in cabsida intaa la eg laga muujiyo?
Waxaa jiro dad badan oo cilmi baarayaal ah oo runtii cabsi badan ka muujiyey in AI ay keento in dad badan ay shaqadoodii ay lumiyaan oo kombyuutar uu beddelo shaqadoodii, wayna dhacday. Oo runtii waxaa jira haatan Maraykanka meelo badan oo robot oo shaqada qabto ama tukaan dhan robot ka shaqeeyo ama cafeteria kale oo uusan jirin qof kaarka qaadaya ama kusiinaya order kusiinaya, ay just ka shaqeeyaan kombyuutar ay ka shaqeeyaan. Marka cabsidaas waa jirtaa in kombyuutarku oo dadka shaqadooda la wareego, shaqo la-aanna ay dadka ku dhacdabsa noocaas way jirtaa. Waxaa kaloo jira cabsi kale oo ah in systemkan hadda la develop gareynayo uu noqdo mid too advanced ah oo hadhow bini aadamku uu maamuli waayo, kabacdina kombyuutarku oo go-aan oo iskiis u qaato, kabacdina uu sababo dhibaatooyin badan uu keeno, ayadana waa cabsi kale oo jirto. Mid kale oo runtii aad looga cabsi qabana waxay tahay waxyaalaha loo yaqaano deepfake-ga oo ah in been abuur badan lagu sameeyo systemka noocan oo kale ah. Waxaa uu awooda systemku inuu qof sawirkiisa oo video kale ku jira inuu videogaas laga soo qaado video kale oo anshaxumaha la geliyo, kabacdina qofkaas sumcaddiisa lagu dilo, dadkuna aysan dabcan kala fahmaynin inuu videogan been abuur uu yahay, in kale runtii aad u adag tahay in la kala saaro. Midda kale oo ugu weynna waxay tahay systemkan naftirkiisa in loo lahagareeyo oo tuugada internetka u dhacaan, kabacdina ay kontrolaan, ayadana cabsi badan ayaa laga muujiyaa. Jiro shir waxaa jiray dhowaan London lagu qabtay arrimahan oo dhan, cabsida noocan oo kale ah lagu soo bandhigay oo lagu muujiyey, oo dowlado badan oo Ingiriiska iyo Maraykanka ay ka qayb galeen, ay ka midiina ka qayb galeen. Marka cabsiyahaas ayaa runtii lagu gorfeeyay ugu waaweyn oo laga cabsi qababa in aaladda naftirkeeda bini aadamku oo lumiyo kontrolkeeda, ayaduna ay ismaamusho, kabacdina go-aano badan oo aan lagu xamdiyin inay go-aan keligiis ka qaato dhibaatooyin badan oo bulshada ku keeno.
Bashiir Dhoore, oo shahaadada labaad ku haysta cyber security-ga, muddo 10 sano ku dhowna ku soo shaqaynayay, waxa uu warramayay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar.
Cashay, gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku sii siqaynaa. Maxaad noo haysaa?
Shaqada ugu weyna caalamka beryahanba ka taagan waa dagaalka Qasa ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas. kaasoo indhihii caalamkao dhan ay fiirinayaan, dhegihii caalamkao dhanna ay u furan yihiinoo waxa ka socda la daawanayo lana dhegaysanayo. Marka maxaan ka haynaa
saameyn badan buu caalamka cashay saas sheegtayba uu ku yeeshay oo dhinacyo kala duwana. Wararkii ugu dambeeyey wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa inoo haya.
Dagaalkii 7-dii Oktoobar 2023 guudada qasaam oo ah garabka militariga ee Xamaas ay ku qaadeen gudaha Israa'iil ayaa waxa uu noqday mid si weyn warbaahinta dunidu ay u tabisay. Dagaalka oo u muuqday inuu ahaa mid waqti badan ay Xamaas qorsheynaysay ayaa waxa uu sababay khasaaro xooggan oo isugu jiray dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo lixaad weyn. Xamaas oo maamulaysa Gaza muddo 16 sano ah oo ay go-doonsanayd ayaa waxa ay afduubteen dad badan oo Israa'iiliyiina, walow qaarkood dib looga sii daayo wadahadal horseeday in la isla qaatay dhowr maalmood oo ay socotay xabad joojin loogu talagalay isweydaarsiga maxaabiista dagaalka. Ciidamada Israa'iil ayaa weeraro u badan duqeyn ka fuliya gudaha Gaza, arrintaasi oo keentay inay dhinteen 80 maalmood gudahood dad kor u dhaafaya 20,000 oo ruux oo ay ku jiraan dad badan oo haween, caruur iyo saxafiyiina, sida wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay la wadaagtay warbaahinta. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa waxay dhankooda sheegteen inay Xamaas ay dileen 1,200 oo ruux oo Israa'iiliyiin rayada. Dagaalka oo ilaa iyo hadda aan xal loo helin ayaa labada dhinac waxaa ka soo gaaraya khasaare weyn, sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah qoraa iyo cilmi baare ka faallooda dunida Islaamka.
dagaalka Gaza ka socda laga soo bilaabo Oktoobar 7-deedii ilaa hadda socda, khasaaraha ka dhashay aad buu horta u weyn yahay. Hadday noqoto mid naf, hadday noqoto mid burbur oo guryaha iyo deegaanadii la deganaa, dhulkii iyo beerihii, hadday noqoto ganacsigii, marka dad ka fara badan 20,000 ayaa waxa weeyaan ku dhintay xagga Falastiiniinta. Dhaawaca warkiisa sheeginba iyo dadka barakacay tiradooda aad u badan tahay. Markii la fiiriyo xagga dhaqaalaha, xarumaha cilmi baarista ee dhaqaalaha wax ka qorta ee Falastiin waxay sheegayaan in dhaqaalaha ay Falastiin ku weyday ilaa iyo hadda inayna ka yareen 1 billion iyo bat oo dollarka Mareykanka. Waxa weeyaan tusaale ahaan 25 million oo dollar ayaa maalin kasta ay khasaartaa Falastiin si guud, weliba private sectorka ayaa laga hadlayaa. Tusaale ahaan 176,000 oo xarun oo waxa weeyaan dhaqaalaha soo saarta ganacsi ha noqoto ama lagu ganacsado kala duwan ayaa shaqadii iyo istaagtay oo aan shaqeynaynin, oo 56,000 ay ku taalo Gaza, 120 ay ku taalo daanta kale xukuumadda Maxamed Cabaas ay magaranaysaa maamusho. Marka waa dareemi kartaa marka taas, yani haddii la fiiriyo xagga Israa'iil oo kale, waxay xarumahooda cilmi baarista waxay laftooda sheegayaan in kharashka ilaa hadda ku baxay ama la tabaqucay inuu ku baxo inaynan magaranaysaa ka yaraan doonin 200 billion oo lacagta Israa'iilaha u dhiganta 55 billion oo dollarka Mareykanka.
Marka laga yimaado Xamaas, waxaa dagaalka qayb ka ah ururo jooga wadamada ku dhow Israa'iil sida Lubnaan iyo Yemen, iyadoo dhinaca kalena kooxo hubaysan oo Ciraaqiyiin ah ay weeraro gantaalo ah ku qaadeen goobo sida weyn loo ilaaliyo amnigeeda oo ku taala caasimadda Baqdaad, halkaasoo ay degan yihiin safaarada u badan kuwa reer galbeedka. Kooxahaasi ayaa sheegay inay u aarayaan Falastiiniyiinta. Qaar ka mid ah dadka falanqeeya siyaasadda Bariga Dhexe ayaa ka digayay in haddii dagaalkaasi aan la joojin uu ku sii fidi karo gobolka, laakiin Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf ayaa qaba aragti taasi ka beddelan.
Arrinta aha cabsida laga qabo in dagaalkan uu ku fido Bariga Dhexe, aniga taas ima muuqato, waxaana keenaysa dhowr arrin oo ay ka mid tahay wadamada carabta runtii arrintan daneynaya dagaalka kuma jiraan, sida Masar iyo Urdun oo magaranaysa Darislaaha iyo wadamada kale ee Khaliijka, waa taa waa mid weye. Midda kale labaad, dagaalkan maaha dagaal oo u dhexeynaya wadamo waaweyn oo magaranaysa sida Mareykan iyo Ruushka ay ku jiraan, oo maaha waa dagaal oo waxa weeyaan si kadis ku bilowday oo hadda koorna dhici jiray marka in uu laga shaqeeyo arimaha si loo joojin lahaa badmooda in ay noqonayso mid kale waxay tahay dadkan hadda ama ururada qaar kood ka falcelinaya dagaalkan sida xuthiinta oo kale sida ururada qaar kood oo Ciiraaq oo kale ka falcelinaya ma aha urur oo waxa weeyaan markaas ayaga matalaya wadamadooda ee Hizbullah oo kale saddexaas oo falcelin ba ka timid laakiin Hizbullah kama matalayaan dawladda Lubnaan beesha caalamka ay qoys tahay qoliyahan ururadan ka jira sidoo kale Ciiraaqna ma matalayaan caalamka beesha caalamka ma matalayaan sidii uu inkan ka hadlayeen xubin kamid ma Ciiraaq iyadu lama aha inay dagaal nooc ah gelin karto sidoo kale Xuthiinta waa urur diimeed oo saaxib la aha Iran laakiin ma aha ma matalayaan Yemen ta rasmiga marka wadamada aasaasiga u ah bariga dhexe ama bada cas waxa weeyaan ma dagaalku kuma faafayo
kooxda ansaarullah ee loo yaqaan xuthiinta ee joogta Yemen gacansaarkana la leh Iran ayaa waxay bilaabeen afduubka maraakiibta ay leeyihiin Israa'iiliyiinta ee ku gooshaya biyaha bada cas arrintaasi ayaa keentay in walaac laga muujiyo amniga guud ee biyaha caalamiga ah weerarada xuthiinta ee maraakiibta ayaa sidoo kale laga cabsi qabaa inay soo nooleeyaan kooxaha burcad badeed ee geeska Afrika sida markale uu ku doodaya Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf
ku yaalan karta waliba saameynta ay bilaabatay oo burcad badeedii ayaa dib u soo laabatay runtii aadna markii loo daraasayay bariyahan burcad badeeda waxaa farta lagu fiiqaa xuthiinta oo saameyn weyn ku leh ee aagan badacas iyo khaliij caalam ku leh doomada dheereeyana haysta imkaaniyad iyo awood ciidan military oo ay doomaha ku qabsadaan haysta dayuuradaha drone iskana diri kara marka arintaas marka waa arin oo runtii saameyntada la hooyay noqonaysa marka in la daraaseeyo in xuthiintu laftoodu saameyn ma ku leeyihiin burcadbeeda Soomaaliya la sheegayo waa wax meesha ku jira weey kulli waa wax la sameeyay waana arinta keenaysa marka in ay maleekanka ku dhawaaqaan in Isbahaysi iyo Gaashaanbuur in la sameeyo ilaa 30 dal ay hadda qayb ka yihiin si marka badan loo ilaaliyo
dagaalka Hamas ee ugu magac dartay duufaan ul-Aqsa ayaa la sheegay inuu yahay mid ka mid ah dagaalladii ugu qasaaraha badnaa ee ka dhaca dunida qarnigan waxaana weli muuqata in caalamku uu xal u leeyahay
aad baad u mahadsan tahay Cabdicasiis Barrow magaalada Muqdisho iyo warbixintaasi noogu diyaariyay ee ka hadlaysay dagaalka Qasa ka socda ee u dhexeeya Hamas iyo Israa'il
sanadkii uu sii dhamaanayay caashay
Ilaahay khayrkiisa ha noo reebo
sanadkii soo socdayna
Ilaahay khayrkiisa ha noo siiyasna
labadaba adigu maxaad ku xusuustaa sanadkan tagay
wax badan baan Ismaaciil oo ku xusuustaa aad u wanaagsan lama soo koobi karo 2023 lama dhihi karo
Masha Allah
laakiin waxaan uun ku soo koobayaa inuu ahaa sanad aad maaragtay u wanaagsana waxyaabo badan ay hirgaleen farxadna noogu dhamaaday
Masha Allah intaasun boogu muhiimsan sanadka soo socdana
Ilaahay waxaan isagana ka rajaynaynaa inuu noqdo sanad guulo badan xambaarsan bashbash iyo baraare ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ugu dhasha kuna dhameystaan
suugaanta horta maxaa la oran jiray heesaha marka sanadka cusub imanayo
suugaan badan ah Ismaaciil oo laga sameeyay oo hore waxay dhihi jireen Ilaahay oo sanadka soo socdana kan tagayna haraatidiisa naga reeb midka soo socdana hirtidiisa naga hay daimo Allahay oo sanadkii hore tagay haraatidiisa naga qabo mid ka soo horyeeshana hirtidiisa waa heesaas ay jirtay marka waxaan qiyaasayaa muddo dheerna way ahayd inaan soo dhaweeyo marka waa intii oo maaragtay
hees kale ayaa jirto ahayd soomaaha Allaahu naxariisay Maxamed Saleeban tubeec uu lahaa soo jirinaya
way jirtay
oo ahayd sanad waliba hoodiyo
sanad waliba hoodiyo wuxuu hadii maleeyahay heesaas aad sheegtay waa runtaa Maxamed Saleeban Allaahu naxariistay waa qaada laakiin erayada markay hees dhagahaaga ku soo dhacaanba qof walba meel buu ka qabsadaa marka heestaas qaybo kala duwan ay leedahay laakiin qaybta aniga aadka ii soo jiidata waxay tahay meesha uu leeyahay waan ku haybinayne Ilaahay ha ka dhigo adna hogol daysiyo habeen dhalaad barwaaqa
waaw waaw heestaas ayaynu uga tegaynaa barnaamijkeenna dhacdooyinka ugu waaweynaa caalamka, maadaama dhegeystayaasha uga soo sheekaynay dhibaato iyo duruufo kala duwan oo caalamka dhacay iyo wanaag ka dhacayba. Waxaynu ugu gabagabaynaynaa heestaas uu ku liqeeyo fanaanka hee
maxamed suleibaan tabeec. Naxariistana allaha siiyo. barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen maxamed farjar
iyo caashe ibraahin aadan caashe cuud.
intaan sanadka dambe kulmayna haddii alla idmo,
waxaad leenahay
sidaas iyo
nabadgelyo.
No, 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 no,